На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен. Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
За здравето мечтаят и бедни и богати. Без него всичко друго не е чак толкова важно. И затова трябва да полагаме усилия, да го поддържаме, а не да се опитваме да го укрепим, когато е разклатено. И още нещо. Не бива да забравяме, че освен физическо измерение, здравето има умствена и духовна страна. В този смисъл дългът изисква да подобряваме и трите му аспекта в живота ни и в този на другите.
Всеки иска да е здрав, но повечето от нас осъзнават важността на здравето едва след като го загубят. Оценете внимателно начина си на живот. Не вземайте прибързани решения, които скоро ще изоставите. Смятате ли, че ще получите най-доброто от живота във всички негови измерения? Добре ли се чувствате в различните аспекти на здравето? Физически, умствени, социални и духовни.
Дори да ви се струва, че нямате проблем с ежедневните си навици за ядене, работа и сън, наистина ли се наслаждавате на живот от високо качество? Замислили ли сте се, че той може да е много повече от това, което преживявате днес?
Това е поредицата Здраве и благоденствие. Темата днес е емоционалната интелигентност. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Скъпи приятели, сигурно сте се питали защо в ума ви нахлуват отрицателни мисли. Опитвали сте се да ги отработите и да ги превърнете в положителни. Вероятно сте забелязали, че те оказват влияние върху действията ви, когато трябва да вземете важно морално решение.
Военни учени изправят група доброволци, прекарали две бесънни нощи в ситуация на емоционално заредени морални дилеми. Оказва се, че липсата на сън пречи на способността на участниците да вземат решения. Но докато някой променя мнението си относно това, кое е морално приемливо, в резултат на лишаване от сън, други не се влияят от обстоятелствата. Тези, които имат висока емоционална интелигентност, не изпитват колебания в преценката си за правилно и погрешно.
Това проучване озвучава една истина, записана в библейската книга Притчи, 23 глава, 7 стих. Там пише, каквито са мислите в душата на човека, такъв е и той. Начинът, по който разсъждаваме, оформя нашите реакции. Мислите управляват действията ни и поведението ги следва.
Постъпваме според образите, които проектираме на екрана на нашата съвест. Ясно е, че всички ще се изправим пред емоционално заредени морални дилеми в някакъв момент от живота си. Тогава как ще реагираме? В такива случаи емоционалната интелигентност е предимство.
И така да видим какво представлява тя. По традиция разбираме интелигентността като познавателна или умствена способност на човека, която се измерва чрез тестове за IQ. Обаче през 1983 година психологът Хауърд Гарднър в книгата си «Рамки на ума» предлага теорията за множествената интелигентност. Според нея, интелигентността не се определя като една единствена логическа способност, а като сбор от 8. По-късно той включва още две групи умения. Природна интелигентност, природно умен, музикална интелигентност, музикално умен, логическо-математическа интелигентност, познаващ логиката, междуличностна интелигентност, познаващ хората, телесно-кинестетична интелигентност, познаващ тялото, езикова интелигентност, познаващ думите, вътрешно-личностна интелигентност, познаващ себе си, пространствена интелигентност, познаващ образите и екзистенциална интелигентност, морално умен.
През 1995 година излиза бестселърът «Емоционалната интелигентност» на Даниел Голман, психолог и научен журналист, който популяризира вида интелигентност, определена като емоционална способност на ума или способността да се определят, оценяват и контролират чувствата. Според Голман, емоционалната интелигентност има 5 отличителни черти.
Съзнаване на нашите емоции.
Управляване на нашите емоции.
Разпознаването на емоциите от другите.
Управляване на взаимоотношенията с другите.
Мотивиране на другите, за да постигнем целите си.
Те са изключително важни, защото всички имаме нужда да разпознаваме и да управляваме чувствата.
Сега да видим каква е ролята на емоционалната интелигентност. Тя не е свързана единствено с вземането на решения. Проучванията показват, че професията, която човек получава след завършване на образованието си, трябва да отразява коефициента му на интелигентност, IQ, но реализирането му в работата няма почти никаква връзка с въпросния коефициент. Това не е свързано и с оценките му в училище, по-скоро има отношение с коефициента му на емоционална интелигентност. Нашият успех и щастието ни са по-тясно свързани с емоционалната интелигентност, отколкото с която е да е друга форма на интелигентност.
Разнообразни научни изследвания доказват, че повишаването на коефициента на интелигентност предотвратява опасността от депресия, фобии, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство, анорексия, булимия и пристрастяване като алкохолизма. Програмата от 12 стъпки на анонимните алкохолици, например, дава забележителни резултати, но тя става 4 пъти по-успешна, ако се съчетае с стратегия за повишаване на емоционалната интелигентност.
При хората, които не са пристрастени или болни, повишаването на коефициента на емоционална интелигентност помага да мислят по-ясно и да общуват по-успешно. Това насърчава единството в групова обстановка, намалява противоречията и прави живота по-щастлив.
Какво е влиянието на емоционалната интелигентност? Това е по-добре здрав. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. На линия сме Божидар и Ради. През последното десетилетие се правят обширни проучвания за влиянието на емоционалната интелигентност и тя е в центъра на нашия здравен коментар днес. Нашето генетично наследство, казват експертите, детските ни преживявания и настоящото ниво на емоционална подкрепа играят своята роля, както и храната, която ядем. Бони Бисхолт доказва, че растителната диета се свързва с по-здравословни настроения, както при мъжете, така и при жените. Вегетарианската диета понижава нивата на стреса, тревожността и депресията, защото растителните храни нямат арахидонова киселина, мастна киселина, предизвикваща възбуда, която се намира предимно в месото и рибата.
Това, което правим, оказва влияние върху нашето IQ, така и върху коефициента на емоционална интелигентност. Колкото повече забавна телевизия гледаме, толкова повече се понижават творческите ни способности и оценките ни. Освен това, тя води до липса на емоционален контрол, включително повишаване на насилствените и сексуални престъпления. Развлеченията в интернет, видеоматериалите и видеоигрите също имат неблагоприятен ефект. Както твърди апостол Павел, ние се променяме чрез гледане, според 2 Коринтянам 3 глава 18 стих.
Най-голямото влияние върху коефициента на емоционална интелигентност обаче има това, в което вярваме. Нашите убеждения, т.е. как оценяваме събитията, какво мислим за проблемите, нашият тих, а понякога не толкова тих разговор със себе си, до голяма степен оформя чувствата ни. Следователно, вярата ни се влияе много повече от това, как се чувстваме, отколкото какво всъщност се случва в живота ни.
Ето един библейски пример. Местните власти арестуват и жестоко пребиват Сила и Павел без справедлив процес. След това ги хвърлят върху груб мръсен пот и оковават краката им в дървена стегалка. според Деяния на апостолите 16 глава 22 до 24 стихове. Но те пеят песни на Бога. Защо? Защото мислите им имат много по-голямо влияние от това, което действително се случва в живота им. Можем да обучаваме и развиваме емоционалната си интелигентност, като се придържаме към няколко принципа. Нека да илюстрираме три от тях с помощта на библейски примери.
Цар Саул е висок, красив и богат, ни казва Първа книга на царете. Неговите качества обаче нямат нищо общо с емоционалната интелигентност. В ума му започват да изникват отрицателни мисли, които представляват ирационално и скривено мислене. Известни са ни поне три проблема, свързани с объркания му ум. Първият е когнитивно разстройство на преувеличаване и омаловажаване. С други думи, преувеличаване на маловажните неща и омаловажаване на истински значими неща. Какво омаловажава Саул? Когато пред него се изправя вината му, той обвинява другите, оправдава себе си. Защо не коментираме това, което свърших добре? Оплаква се царят на пророк Самуил, който му се противопоставя. Ти изтъкваш само нещата, които не се получиха, а между другото те не са кой знае какво. Всъщност царят не се учи от грешките си.
Освен това Саул мисли постоянно за несправедливостта на живота. Според него той получава присъда по-тежка от престъплението му. Но така ли наистина? Все пак самият Бог се произнася по случая. Трябва да признаем, че не всеки винаги получава справедливо отношение. Но дори в такива неблагоприятни ситуации, постоянното стълпаване в несправедливостта неизбежно причинява емоционални проблеми.
Третият аспект от изкривеното мислене на Саул, свързан с преувеличаването, е прекомерното самоуважение. Раздутата гордост е лесно ранима. Царят се огорчава, че израелтяните, най-вече жените, явно предпочитат друг водач.
Ако не сме зависими от въодушевлението, което ни дават похвалите, ако имаме смирение, а не изкривено и преувеличено его, вероятността да бъдем сериозно депресирани от критики или разочарования е много по-малка. Това не означава, че трябва да подхранваме ниско самочувствие. Християнинът осъзнава, че Христос би умрял само за една душа, което прави всеки един безкрайно ценен. Но когато смятаме, че сме по-важни от човека до нас, за когото Христос също е умрял, ние сме преминали границата към високомерието и гордостта.
Макар и човек с невероятен потенциал, Саул живее като егоист, който не се доверява и не се подчинява напълно на Бога, нито се отказва от гордостта си за повече от няколко дни. Накрая, подложен на огромен стрес и отчаян от настъпването на враговете му, той слага край на живота си със самоубийство.
Друго когнитивно разстройство е емоционалното аргументиране. То звучи така. Чувствам, че не успях, следователно аз съм пълен провал. Чувствам се съкрушен и безпомощен, следователно моите проблеми са невъзможни за решаване. Чувствам, че съм на върха, затова съм непобедим. Ядосан съм ти. А това доказва, че ти беше жесток и безчувствен към мен. Често емоционалното аргументиране води до цикъл на пристрастяване.
В библейската книга Еклисиаст Соломон пише: казах в сърцето си, ела сега ще те изпитам с веселие, затова наслаждавай се на добро. И ето, и това беше суета. И от всичко, което очите ми пожелаха, не им отказах нищо. Не възпрях сърцето си от никакво удоволствие.
Ако някой се забавлява, Соломон си казва, и аз искам да изживея това. Интересно е, че макар днес забавните неща да ни заливат отсякъде, депресията се е превърнала в епидемия за нашето общество. Следователно, ако приятните неща можеха да я предотвратят или излекуват, ние трябваше да наблюдаваме най-низките нива на това заболяване. Но ситуацията е съвсем различна.
Повечето от забавните неща, в които хората участват, изстрелват нивата на допамина в мозъка, създавайки чувство на удоволствие, но после следва драматичен спад далеч под нормалното ниво. Освен това, привикваме и забавленията започват да ни стимулират все по-малко, докато в крайна сметка ни приведат до едно неутрално ниво. Междувременно усещаме дълбоко и съкрушително чувство на тъга.
Соломон пише: затова аз намразих живота. И това е суета. Затова се обърнах и се отчаях от целия труд, в който съм се трудил под слънцето. Той притежава невероятен дворец, несметни богатства, приказни градини и най-красивите жени на света. Според неговите съвременници трябва да е бил най-щастливия човек. Но егоистичното себевъздигане не носи щастие. Чрез собствените си горчиви преживявания Соломон научава колко е празен животът, който търси в земните неща най-висшето благо. В края на краищата царят преживява обрат. И ако неговият разгулен живот би могъл да промени посоката си, има надежда за всеки от нас.
Джонатан Мартенсън изтъква добро решение на емоционалното аргументиране. Чувствата много приличат на вълни, отбелязва той. Не можем да ги спрем, но можем да решим коя вълна да яхнем. Изборът ни трябва да е съобразен с истината и да е в хармония с Божия план за живота ни. Скъпи приятели, след малко ще говорим за Божията програма за възстановяване на емоционалното здраве. Останете с нас, това е по-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново в По-добре здрав! Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Говорим за емоционалната интелигентност, която, разбира се, ни дава добро психическо здраве. Разглеждаме някои библейски примери за изкривяванията, в които попадаме в емоциите си, в преценките си. И ето сега още един случай, говорещ в тази посока. Случаят на Илия.
Илия отиде на един ден път в пустинята и дойде и седна под една хвойна. И поиска за душата си да умре и каза: «Стига! Сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си». Старозаветният пророк няма чувство на раздута гордост, нито пък живее, за да си угажда. Той води прост живот, обаче страда от сериозна депресия.
Като човек, който винаги е изпълнявал Божията воля, Илия току-що е преживял свръхестествена намеса на планината Кармил. Има ли причина да се страхува от царицата Езавел? Да, защото тя е избила всички господни пророци. Но вместо да се осланя на Божията защита, той се обръща и побягва. След 40 дни е така потиснат, че желае смъртта.
Бог подлага Илия на програма за възстановяване. Като много депресирани хора, пророкът иска да бъде на тъмно, в пещерата. Че земетресения и вихрушка Господ го принуждава да напусне укритието си и да излезе на светло. След това прави нещо още по-важно. Той прилага когнитивна поведенческа терапия, за да поправи изкривените мисли на пророка.
Проблемът на Илия се дължи на прекаленото обобщаване. Само аз не съм преклонил коляно пред Ваал, казва той. Господ не коментира това първия път, но след като пророкът го повтаря, той се намесва. Илия, има още 7000 други, които не са се поклонили на Ваал. И за да му помогне да преодолее депресията, Бог му поставя определени задачи. Пророкът изпълнява всичко, което се иска от него, и не само се възстановява, но дори е взет на небето, без да види смърт.
Ако мислите ни са погрешни, той чувствата ни ще бъдат такива. А съчетанието между тях формира характера. Добрата новина е, че промяната в мисленето води до промяна на характера. Библията казва: «Преобразявайте се чрез обновяването на ума си», според посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 2 стих. Освен да разпознаваме и отхвърляме неблагонадежните мисли, ние трябва да ги заместваме с истинни и правилни мисли, чийто източник е Бог.
И така, важният въпрос е как да развиваме емоционалната си интелигентност. Ето една добра рецепта. Хранете се с здравословни храни, спете достатъчно, избягвайте пошлите забавления и отхвърляйте когнитивните изкривявания, себевъзвеличаване, емоционално аргументиране, прекалено обобщаване. Трябва да изпълваме умовете си с правилни и истинни мисли, които произлизат от нашето разбиране на Божия план за живота ни. Христос казва: «Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни».
Положителните мисли изместват отрицателните. Съветът на апостол Павел важи най-вече за онези моменти, когато сме угнетени. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашия живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Обърнете внимание на това. Първо, Павел ни съветва да мислим за горното. С други думи той казва: решете да изпълните умовете си с реалността на Божествената истина. Не позволявайте на изкривяванията, които внасят дявола, да влияят на мисленето ви.
Да мислим за горното оказва огромно влияние върху нас по две важни причини. Първо, получаваме ново усещане за това, че животът ни е скрит с Христос в Бога. В Него сме уверени и приети, защитени и сигурни. Той е нашето прибежище и сила. На кръста Исус е победил всичките сили на злото. Неговата победа е и наша. Нищо не може да ни откъсне от ръцете Му. Нищо не може да ни отдели от Неговата любов. И нищо не може да ограби нашия дълбок мир и радостта ни, ако чрез вяра ежедневно се хващаме за тази истина.
Второ, мисленето за горното е огромна сила за промяна на живота. Исус се завръща да ни отведе от дома. Някой ден скръпта, страданията, болестите и депресията ще свършат. Потисничеството и несправедливостите ще изчезнат. Христос, чрез Христос и заради Христос, ние можем да имаме положителни, много обещаващи радостни мисли днес и през вечността.
Скъпи приятели, това е страхотна увереност и надежда и с нея се разделяме.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота става от теб, нуждая се. И думите не стига днес и повече. От всякога преди нуждая се. Нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома и не ще остана сам. Нуждая се повече. Преди, но нуждая се.
Скъпи приятели, слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако ви липсваме или пък се нуждаете от добра духовна храна, ще намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.stabg.org. Хубав ден и останете със здраве!